Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 4 студеня. У такі ж день 1896-го Юта став 45-м штатом США. Яще з 1840-х годов праз гэтую територію пролягали шляхи многих экспедицій і пераселенцаў, пасля яких прыйшлі першыя мармоны, якія хаваліся ад пераследаў і канчаткова аселі на тэрыторыі, асвоіўшы рэгіён. У 1849 годзе мармоны стварылі дзяржаву меданосных пчол і звярнуліся з просьбай аб прыёме ў склад США. Кангрэс прыняў рашэнне об стварэнні так званой тэрыторыі Юта, але меншай па плошчы прапанаванай мармонамі. Панаванне мармонаў на тэрыторыі Юта суправаджалася навязваннем імі сваіх звычаяў, перш за ўсё многажонства, і толькі пасля афіцыйнай адмовы мармонаў ад многажонства 4 студзеня 1896 Юта стаў 45-м па парадку штатам США.
Нагоднік
4 студзеня 1985 у Лондоне нарадзілася дзяўчынка ў першай у свеце сурагатнай маці. Ёй стала місіс Коттон. З тых часоў мноства пар, якія маюць рэпрадуктыўныя праблемы, змаглі здабыць шчасце стаць бацькамі з дапамогай сурагатнага мацярынства. Аднак не ўсё так проста з гэтай тэмай, бо сурагатныя маці часам не жадаюць аддаваць заказчыкам вынашаных імі дзяцей, маюць месца і адмовы ад новароджаных дзяцей, але гэта, як кажуць, іншая тэма. Цікава, але першая вядомая нам сурагатная маці з'явілася амаль за 2000 гадоў да Раства Христова на зямлі ханаанскай блізу Хеўрона. Пра гэта гаворыцца ў старым запавеце. Сара, жонка састарэлага Абрама, была бясплодная і наняла сваю служанку Агар, каб яна выносіла дзіцяці Абрама. Але ў святым пісанні ідзе гаворка пра так званае традыцыйнае сурагатнае мацярынства, калі праз адсутнасць рэпрадуктыўных тэхналогій даводзілася звяртацца да натуральнага зачацця. У 1910 годзе да нашай эры у Агары нарадзіўся сын, якога назвалі Ісмаілам. Сара прыняла яго, як тады было прынята, на свае калені, то бок як свайго роднага сына.
Нагоднік
4 студзеня 2010-го у Дубаі быў адкрыты самы высокі хмарачос у свеце – Бурдж-Халіфа. Яго яшчэ называюць Бурдж-Дубай ці Дубайская вежа. Гэта самы высокі будынак у свеце – 828 метраў. Форма будынка нагадвае сталагміт, колькасць паверхаў – 163. Унутры вежы размешчаны гатэлі, кватэры, офісы і гандлёвыя цэнтры. Цікава, але спецыяльна для Бурдж-Халіфа была распрацаваная адмысловая марка бетону, які вытрымлівае тэмпературу да плюс 50 градусаў. Залівалі яго толькі ўначы, дадаўшы ў раствор лёд.
Нагоднік